бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса анда-санда, алыс жақын Қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса анда-санда.
Мен бір жұмбақ адаммын.